жалпайы шарбағыда тұрушы еді шалқайы әнеу жерде көне сандық тұратын әнеу жерде әкем жатқан жантайы шоққа көнген нан тұратын табада өзіп алып жүгінуші ек далаға кешке қарай мал оралып үрістен қайқу салып кіргізуші ек құраға кешке қарай мал оралып үрістен қайқу салып кіргізуші ек құраға етіп қайнайды тәтті кәмпит күнде бізде болмайтын күрің шайы ыстық наны қантымен анамыздың дастарханы жайнайды қайғы мұңсыз шаттығымның мекені болып кетерін бауырлар мен өткізген әр сағатым көркі үйдің берекесі екенін бауырлар мен өткізген әр сағатым көркі үйдің берекесі сатын күйіне кетесіңдер тарап-тарап жан жаққа мәңгі бақи жүрмейсіңдер бұл үйде кем сарайым үйімде бар үш шіркін-ай ұйықтап кетсем босағасым құшақта кәріліктің соңғы күні шіркін-ай ұйықтап кетсем босағасым құшақта кәріліктің соңғы күні шіркін-ай ұйықтап кетсем босағасын құшақтап.